Můj dnešní host pořadu Hovory říká, že jediné místo v rozhlase, kde je ještě rozhlas stále rozhlasem, je právě to, kde on pracuje. A to už pracuje v Českém rozhlase, či dříve Československém, 35 let. Nejenom o tomto místě, ale také o tom, jak se vůbec dostal do rozhlasu a jaká je jeho práce. Ona totiž v některých konkrétních příkladech je takřka přelomovou a průkopnickou. Budou dnešní hovory. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčelová.
Hovory.
Jaký byl, pane Turku, rozhlas, když jste sem před těma 35 lety zhruba přišel poprvé?
Tak já jsem do rozhlasu poprvé přišel už v roce 1972 jako čerstvý maturant, ale bohužel jsem ještě měl před sebou vojnu, tak jsem nebyl přijat a po 12 letech, protože nějak jsem si s těmi zaměstnáními, které jsem dělal, nějak nerozuměl, tak jsem přeci jenom v tom rozhlase v roce 1984 skončil. Ten rozhlas byl samozřejmě úplně jiný než je dnes. Studia byla z dnešního pohledu nesmírně zastaralá. A to nejenom, jak vypadaly, dejme tomu, zdi, jak vypadaly směšovací stoly, ale hlavně, jak se natáčelo, točilo se všechno do analogu, pásky se stříhaly nůžkami, dneska všechno to se dělá v počítači.
Říkáte zastaralý, ale pravděpodobně takové byly rozhlasy všude po světě. To souvisí s technickým vývojem. Bylo tomu tak?
No samozřejmě, kdybychom přišli v 50. letech, nedej bože v 30. letech, tak bychom říkali, že jsme úplně v technickém muzeu. Takový pokrok je a za nějakých 20 let, až někdo uvidí dnešní rozhlas, jak vypadá, tak si bude říkat úplně to též.
Vzpomínáte si, jak jste se vůbec dozvěděl, že byste po maturitě měl to zkusit v Československém tehdy rozhlase?
Ano, tak já jsem do rozhlasu mířil už od svých raných dětských let. Já se přiznám k tomu, že jsem chtěl dokonce, když jsem ještě chodil na první stupeň základní školy, se chtěl stát rozhlasovým hlasatelem. Já jsem tehdy velice dobře, jak si artikuloval, četl na těch takových těch různých akcích k 9. květnu, k Velké říjnové socialistické revoluci a podobně, jsem recitoval různé básně a nějak mi vůbec nepřišlo na mysl, že bych se živil něčím jiným než svým hlasem. Ovšem později jsem poznal zajímavější věci, a což je hlavně technika, a pak mě to přešlo.
To je možná zajímavé, z hlasatelství skočit do techniky. Rozhlas vás provázel už od dětství, že jste právě měl tento dětský sen nebo představu, že byste mohl být i hlasatelem?
Samozřejmě. Já pocházím z pražské periferie. A
co bylo tehdy tou pražskou periferii?
Pražskou periferii tehdy byl Kačerov.
Dneska taky bychom řekli širší centrum možná města.
Širší centrum Prahy, ano. A já jsem se trošičku od svých vrstevníků lišil. Já jsem neměl rád sport, za to jsem měl rád staré rozhlasové přijímače. A jak byly takové ty různé železné neděle, tak zatímco mý spolužáci někde proháněli Mičudu, já jsem chodil po těch haldách starých vyřazených věcí, rozebíral jsem různá ta rádia, nosil jsem si to domů, většinou to skončilo tím, že jsem dostal domů pár facek, ale tím drábkem jsem se chytil a za chviličku už mi bylo jasné, že asi budu dělat něco z elektrotechnického oboru a proto jsem také v roce 1968 nastoupil na elektrotechnickou průmyslovku v Praze Věčné ulici.
Řekněte, nebyl jste, pane Turku, mezi těmi kluky, co chodili hrát fotbal na tom Kačerově, nebyl jste trošku zapodivína?
No byl a měl jsem s tím trošičku problémy i jaksi v mezilidských vztazích.
Jak se to projevovalo? Nebrali vás vážně? Nerozuměl jste si se svými spolužáky, vrstevníky?
No já bych to nechtěl příliš jaksi rozebírat, ale skutečně jsem si se svými vrstevníky příliš nerozuměl.
No a řekněte, proč jste doma dostával pár facek, když jste donesl tak skvělé věci ze šroťáku?
No, protože já jsem mezi tím někdy přinesl třeba z rádio, které tam vpředu mělo brokát a rodiče se báli, abych nepřinesl domů nějaké takové ty s těma 6 nebo 8 nožičkami, takový nějaký ty cizopasníky. Takže mě s tím vyhodili, no a současně jsem nějakou chytil.
Přesto, jak říkáte, rádio vás chytlo. Chodil jste do nějakého třeba radioamatérského kroužku nebo do něčeho, co vlastně by ve vás rozvíjelo nejen jisté nadání talent, ale i tu vaši, řekněme, vášeň?
No tak tady jsem byl z větší části samouk. Já patřím k té generaci, která neznala počítače. A když si chtěla jaksi hrát s technickými výrobky nebo s nějakými technickými zařízeními, tak si je sami museli vyrobit. Takže například můj úplně první výrobek byla krystalka. To tehdy bylo takové normální. Sluchátko, krabička od mýdla na holení, v tom malinká feritová anténa, na tom navinuto asi 50 závitů, kondenzátor k tomu a dvě zdířky a bylo to samozřejmě ten krystal, tehdy už ne, samozřejmě krystal, byla to germaniová dioda. No a to se, k tomu se připojila buď anténa nebo uzemnění, to znamená ten kolíček, který máme v zásuvce a ono to skutečně hrálo.
Máte ještě některý z těchto svých prvních výrobků?
Ne, nemám, to jsem všechno zlikvidoval. Když jsem se na to později podíval, tak jsem si říkal, to nikdo nesmí vidět.
Dokázal byste ještě dneska takové rádio sestavit?
No pouze teoreticky, já už jsem starší pán, který dost špatně vidí a navíc já už zhruba 16-17 let se tou technikou neživím. Jako archivář pracuji se zvukem, pracuji s historií a na techniku, já nemůžu říct, že jsem na ní zanevřel, ale už zkrátka už nic nedělám.
Přesto technika vás po řadu let, řadu desetiletí provázela, nebo elektrotechnika. Když jste studoval průmyslovku, byli vaši spolužáci také takoví nadšenci do elektrotechniky, že by si sami vyráběli? Tam už jste měl nějakou partu, se kterou byste si v tomto smyslu rozuměl?
No, je zajímavé, že z těch zhruba 30 žáků v té naší třídě jen málo lidí u toho elektrotechnického oboru zůstalo. Většinou jsou to dnes inženýři, ale ekonomie a různých jiných oborů, ale po stránce elektrotechnické téměř nikdo. Je fakt, že vyloženě tou elektrotechnikou, elektronikou, možná, že by se dalo spočítat ty lidi na těch pěti prstech jedné ruky.
Takže i tam jste byl trošku výjimečnou osobností, kterou to opravdu bavilo.
No, asi máte pravdu.
Co na to říkali kantoři odborných předmětů? Museli být nadšení, že najednou v té třídě je někdo, kdo sestavuje, pájí a zajímá se o to?
Je tedy fakt, že s učiteli nebo profesory odbornými jsem měl vynikající vztahy, ať to byl inženýr Vladimír Tušer, který před několika lety bohužel už zemřel. Pokud mě poslouchají nějací absolventi věčné průmyslovky, tak určitě vědí, kdo ten pán byl. Ovšem měl jsem trošičku problémy s humanitními předměty, což byla například ruština, protože tu jsme tehdy ostentativně jaksi ignorovali. A potom to byl dějepis, což je jeden z největších paradoxů mého života, protože ten dějepis mě dneska živí.
Souvisel ten problém, ta ignorace ruštiny právě s tím, že jste nastupoval v roce 68 na střední školu a je pravdou, že i generace o něco mladších třeba lidí, se kterými jsem se setkala a vedli jsme takové rozhovory, vlastně do jednoho říkají, jak zásadním přelomem v jejich životě byla okupace 21. srpna 68.
Já bych ani tak neřekl, že to byla okupace 21. srpna 68. Tehdy mi bylo 15, nějakým způsobem jsem to vnímal, ale daleko větší šok pro nás, pro všechny, byl 21. srpna roku 1969.
První zásah proti demonstracím.
První zásah proti demonstrantům, protože ta vlastní okupace, to byl cizí stát, to nás okupovali naši, říkalo se, přátelé, ale byli to cizáci. Ovšem tady mlátili české lidi, čeští lidé. A tady se to nějakým způsobem zlomilo. Samozřejmě jsme v tom všichni viděli ten podtext ze Sovětského svazu a proto nás ta ruština nesmírným způsobem štvala.
Říká Miloslav Turek.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No a potom přišla maturita, to už jsme slyšeli, podíval jste se do rozhlasu, přesto jste šel na vojnu. Kde jste tak ty další roky, než jste se vrátil do naší budovy, se potuloval jako elektrotechnik?
No tak já jsem měl jednu velikou lásku, kterou mám dodnes, a to je kolejová doprava. Můj tatínek byl tramvaják a moje maminka se několik let po válce živila jako průvodčí. Takže
cvakala,
prodávali ty jízdenky, takže já mám rád vše, co jezdí po kolejích.
Jezdíte tramvají?
Jezdím tramvají a asi vás překvapí, že já jsem s tou tramvají jezdil jako průvodčí. To bylo těsně po té maturitě, když mě nevzali do rozhlasu. Říkal jsem do vojny, jenomže na vojnu jsem šel až za 2 roky, takže se to protáhlo až do roku 1974. A když jsem se v roce 1976 z vojny vrátil, byl jsem takzvaně bez koruny a zaměstnání žádné. Takže jsem se vrátil k dopravnímu podniku, ovšem jako řidič. Mezitím samozřejmě zrušili ty staré tramvaje, ty dřevěné, jak se tam šlapalo na šlapací zvonec a na těch lečňákách se tahalo za tu šňůru. Takže tramvaje typu T3 a typu AT1 se na několik let staly mým druhým domovem. Jezdil jsem zhruba 2 roky, poté jsem, vzhledem k tomu, že jsem měl maturitu, se dostal jako úředník do ústřední budovy dopravního podniku jako v podstatě jako nějaký referent dopravy. Ovšem, ta kancelářská práce nebylo to, co by se mi líbilo, takže o sobotách, o nedělích jsem opět chodil jezdit a takto jsem vydržel u dopravního podniku až do roku, já se musím spočítat, 1983, kdy mě zlanařili na energetický dispečing, to jsou ty dráty nad kolejemi. Ovšem, když jsem poprvé viděl elektrotechnickou rozvodnu vysokonapěťovou, tak jsem se zděsil, říkal jsem si, tady dělat nemůžu.
Proč jste se zděsilo?
No, ono to tam pořád tak divně vrčí, občas tam jaksi při tom vysokém napětí zajiskří, je tam nějaký ten přeskok a nepůsobilo to na mě zrovna dvakrát příjemně. Tak jsem si řekl, musíš udělat nějaký velký krok a půjdeš tam, kam jsi chtěl jít hned po té maturitě, to znamená do rozhlasu.
A přišel jsi na Vinohradskou 12?
A přišel jsem na Vinohradskou 12, někdy začátkem roku 1984 a 1. dubna 1984 jsem nastoupil do rozhlasu jako technik.
Jak jste se z pozice technika dostal posléze až do archivu?
Já jsem tím technikem byl až do roku 2002, to znamená přes 18 let. Byl jsem přidělen do Karlína, do takzvané provozní zkušebny, a to je nejlepší škola rozhlasové techniky a vůbec rozhlasového provozu, jaká existuje.
Proč?
Na Vinohradech lidé v technice, každý z nich měli konkrétní úkol. To znamená, někdo dělal magnetofony, někdo dělal směšovací stoly, někdo dělal preventivní údržbu, někdo dělal poruchovou službu. Ovšem v Karlíně nás bylo pouze pár a všichni jsme dělali úplně všecko. Navíc bylo potřeba občas třeba přijet vysílání, někdy i něco natočit. Takže se člověk naučil úplně všechno, co se v tom rozhlasu děje. Takže asi bych tam v tom Karlíně byl možná ještě dnes, pokud bych neodešel do důchodu. Ale v roce 2002 v srpnu postihli Karlín obrovské záplavy a ta budova byla zhruba 2 metry pod vodou. Když si připočtete 4-metrové sklepy, tak tam bylo 6 metrů vody. Ta budova byla absolutně zničená, studia, která byla v prvním patře, byla totálně zdevastovaná. A když se to začalo rekonstruovat, tak jsem začal pociťovat, že už se v té budově necítím tak, jako jsem se cítil předtím. Ten genius loci, to znamená takové to neuchopitelné, to začalo mizet. Tak jsem si řekl, zkusím to někde jinde. A dokonce jsem uvažoval o tom, že odejdu od rozhlasu úplně. Ovšem tehdy nastoupila paní redaktorka Jindra Jarošová, která už mě několik let předtím se snažila nasměrovat na rozhlasový archiv. Říkala, zkus to, třeba v tom archivu mají volné místo. Tak jsem si do toho archivu došel a v tom archivu skutečně to volné místo bylo.
A teď řekněte, co má společného vaše dosavadní profese technika, elektrotechnika s archivem. Poněvadž laický pohled je, v archivu budou lidé, kteří se věnují či vystudovali klasické archivnictví, případně knihovnictví, ale rozhlas je výjimečným pracovištěm v tomto smyslu, tak co tam je tou spojnicí?
No, spojnicí je právě ta technika, protože v archivu V archiv má i tři technická pracoviště, to znamená ty magnetofonové pásky, gramofonové desky, historické zvukové folie.
Kazety.
Kazety, také kazety, ale kazety zrovna dvakrát jako nespracováváme. Zkrátka musí tam být na to nějaké přístroje, které někdo musí obsluhovat a nějakým způsobem ty zvukové záznamy upravovat. Tu techniku, to znamená tu obsluhu, to jsem samozřejmě znal z té 18-leté praxe. A co se týká těch zvukových úprav, musel bych být obrovské kopyto, kdybych od těch zvukových mistrů, s kterými jsem se těch 18 let setkával na technických pracovištích rozhlasu při natáčení rozhlasových her a hudby, abych něco nepochytil. Takže vlastně já jsem velice hladce přešel z jednoho rozhlasového místa do druhého, aniž by to na mě zanechalo nějaké vážnější psychické újmy.
Říká s úsměvem dnešní host Miloslav Turek. Hovory. Lze vůbec odhadnout, kolik hodin nejrůznějších záznamů v našem rozhlasovém archivu máme? Zůstaňme jenom u pásů, nechme bokem LPčka a podobně, nechme jenom pásy.
No tak archiv, já vám to nemůžu říct na minuty nebo na hodiny.
Plus minus, pane Turku.
No tak jsou to samozřejmě tisíce hodin, ale já vám to řeknu na počet. Pásů DF, to znamená dokumentačního fondu, je zhruba 40 tisíc.
A kolik je na tom jednom páse?
Na tom páse od 3 minut do 80 minut. Někdy i 90 minut tam může být. A co se týká AF pásů, to znamená archivního fondu, tak těch je zhruba 10 tisíc. A tam je ta stopáž většinou 90-minutová, protože je to sníženou rychlostí. Dále samozřejmě obrovské množství vypálených CDček a dalších zvukových nosičů.
Jak se dotýká právě těchto archivních a dokumentačních fondů to, že probíhá již řadu let digitalizace?
No tak dříve, co zvukový záznam, to nějaká krabička, to nějaký zvukový nosič. Ovšem v současné době už se neukládají přímo zvukové nosiče, ale ukládají se datové soubory. To znamená, místo té krabičky máme jednu řádku v adresáři. To je takový, řekl bych takový laický pohled. Ovšem digitalizace umožňuje i další věci. My můžeme ty záznamy při přepisu různým způsobem upravovat. Můžeme změnit jejich charakter, to znamená barvu zvuku a podobně. To dřív jsme samozřejmě nemohli a každá ta úprava, když se ten záznam, ten starý záznam vysílal, se musela dělat zvlášť. To znamená, při každém vysílání se ta úprava musela dělat. Nyní ten záznam upravíme a máme to jednou pro vždycky.
Mohlo by se zdát, že jsou dokonale zpracované právě všechny archivní materiály, dokumentační materiály, byť jsou to ty 10 000 hodin, ale přesto se stane, že se objeví něco, čemu se říká majstrštyk. Právě to se panu Miloslavu Turkovi podařilo. Objevil totiž jeden z projevů prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, byl z roku 1931. Jak jste se k němu, pane Turku, vůbec dostal a jak jste zjistil, oč se jedná a že to je takový, jak se říká, úlovek?
No, Český rozhlas, nebo respektive Československý rozhlas si od roku 1932 založil vlastní řadu gramofonových desek. Říkalo se jim radiožurnálky a vzniklo jich několik set. Od těch radiožurnálek máme většinou pouze jeden, maximálně dva výlisky, od některých nemáme vůbec žádný. No, my jsme si sestavili takový katalog, protože oficiálně tu přírůstkovou knihu nikdo nevedl. A vzhledem k tomu, že tam byly nějaké díry, tak jsem si začal ty původní kovové lisovací matrice řadit podle původních čísel. A zbylo mi asi tak 3/4 metru neoznačených matric, úplně s nějakými čísly, které mi do té řady neseděly. A ty jednotlivé zvukové nosiče jsem si začal nosit nahoru na své pracoviště. No a normálně otrocky jsem je začal přeposlouchávat. A najednou slyším hlas pana prezidenta Masaryka. Jako první mě napadlo, je to projev z roku 1928, který je notoricky známý, totiž ten odstín toho hlasu, ta dikce, byla naprosto stejná. Ovšem, já ten projev znám téměř z paměti z toho roku 1928. Říkám si, a tady ten pan prezident říká úplně něco jiného. Tak jsem se na tu matrici podíval pořádně. Říkám si, teď i to řádkování, to znamená, jako ta spirála toho záznamu vypadá úplně jinak, než vypadala ta gramofonová deska. tak jsem se došel podívat, jestli od té podobného čísla tam ještě není něco dalšího a našel jsem těch matric celkem 8. No a to je ten 21-minutový projev z 28. října roku 1931. Já jsem říkal před chvilinkou, že si rozhlas dělal desky od roku 1932, ale toto byla taková nějaká, jak bych řekl, taková akce navíc, nebo respektive možná, že si to zkoušeli, jak to v budoucnu bude. To mi potvrzuje fakt, že z těch matric se pravděpodobně nikdy žádné gramofonové desky nelisovaly.
Jaký to byl pocit stát se objevitelem kusu naší historie?
Ano, tak nejdřív máte trošku radost, pak máte obrovskou obavu, aby se to celé dalo vůbec jaksi dohromady, to znamená, aby třeba nějaká část nechyběla. No a potom ten konec, no normálně zapíšete to do seznamu, no a jede se dál.
Jelo se dál, ostatně i v rámci zpracování 183 pásů, bylo to celkem 60 hodin záznamů, které se našly v bývalé továrně v Panenských Břežanech. Ano, byl to záznam neblaze proslulého jednoho politicky vykonstruovaného procesu s Rudolfem Slánským a spol. No a kdo měl ty pásy zpracovávat, když se takto našli jiný, než pan Miloslav Turek, kterému byly dovezeny? Kolikrát jste těch 60 hodin záznamů, pane Turku, slyšel?
Ale no tak zase ne tak moc krát, tak samozřejmě jednou všechno a potom některé části při propojování těch jednotlivých pásů do větších celků. Ale já bych tady maličko odbočil. Nejsou pouze pásy s Rudolfem Slánským. Tento nález odstartoval další, já bych téměř řekl, smršť nálezů. Respektive Národní archiv se konečně rozhodl, že nechá zdigitalizovat další pásy z dalších procesů, které se v 50. letech odehrávaly, a těch dalších pásů už jsem měl v ruce celkem 350. To znamená, že já jsem těch pásů přeposlechl něco přes 500 a ani to není všechno. V Národním archivu se objevily, nebo jsme objevili magnetofonové pásy, které byly z rozhlasu odvezeny v roce 1958. Těch je dalších 200 a všechno je to politika. Je to hlavně Antonín Zápotocký a Antonín Novotný.
Když posloucháte ty desítky, stovky hodin, právě tyto záznamy, stačí, když člověk z těch procesů slyší část a začne ho mrazit v zádech a obtížně to může poslouchat v jednom tahu, jak se říká, a to je závěrečná otázka. Jak se vám tak spí v noci?
Ale no tak nezdá se mi o tom. Spí se mi docela normálně, ale při těch přepisech mám leckdy pocity, no ty se nedají vůbec popsat. Já v současné době přepisuji záznam slučovacího sjezdu komunistické strany se sociálními demokraty a něco tak strašného jsem ještě nikdy neslyšel.
Říká Miloslav Turek. A tím končí dnešní hovory. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.